Η σειρά επεισοδίων «Πολλές φωνές, μία καρδιά» σας ταξιδεύει με τις ιστορίες Ελλήνων της Διασποράς. Αναζητήστε τα επεισόδια στα Apple Podcasts, στα Google Podcasts ή στην εφαρμογή SBS Radio App.
Θα συνεχίσουμε απερίσπαστη την ανταπόκρισή μας από την Ελλάδα. Ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής, είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Στέλιο, πρώτα απ' όλα να σε καλημερίσουμε, να σε ευχαριστήσουμε που είσαι μαζί μας και να σου πούμε και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα εύχομαι και σε εσάς και καλησπέρα βεβαίως.
Λοιπόν, σε λίγες ώρες από τώρα που μιλούμε οι δυο μας, Στέλιο, στην Ελλάδα η ώρα πρέπει να είναι 9:30 το πρωί. Απογευματινές ώρες, ώρα Ελλάδος, θα πάει στο Προεδρικό Μέγαρο ο κύριος Τσίπρας για να ζητήσει και επίσημα την προκήρυξη των εθνικών εκλογών για τις 7 Ιουλίου από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και παράλληλα με τα προεκλογικά έχουμε και αυτή την δύσκολη εξέλιξη, Στέλιο, με τα ελληνοτουρκικά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την τουρκική προκλητικότητα. Πώς έχουν τα πράγματα?
Είναι σίγουρο θέμα ότι η τουρκική προκλητικότητα δημιουργεί προβλήματα, όπως είναι σίγουρο επίσης ότι διεκδικεί να καταπατά τα δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου στη θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου. Επίσης δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι υπάρχουν οι πρώτες ανακοινώσεις για τους διαγωνισμούς μελετών που αφορούν την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο μέσω Ελλάδας στην Ευρώπη, τον λεγόμενο αγωγό East Med. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο ανάβουν ακόμη περισσότερα τα αίματα των Τούρκων. Παράλληλα, περίεργο είναι το κλίμα στα ελληνοτουρκικά, όχι από κάποια κίνηση ή δήλωση των Τούρκων, αυτές ήταν γνωστές και μέσα σε ένα πλαίσιο, αλλά από την ανησυχία που εκπέμπεται με διάφορους τρόπους από την Ουάσιγκτον. Όταν όμως οι Αμερικανοί θέμοι λένε ότι ανησυχούν, δεν το κάνουν τυχαία. Γι' αυτό και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυβέρνηση δια του Υπουργού Άμυνας δίνουν απαντήσεις στην τουρκική προκλητικότητα. Τονίζοντας βέβαια παράλληλα και την συμμαχία την οποία έχει φροντίσει να δημιουργήσει η κυβέρνηση Τσίπρα με ΗΠΑ, Ισραήλ, Αίγυπτο, Γαλλία και άλλες χώρες. Υπό το πρίσμα αυτό, καλό είναι να μην υπάρχει κινδυνολογία από κανένα κόμμα ή πολιτικό πρόσωπο, τόσο δε μάλλον από άτομα που πρωταγωνίστησαν αρνητικά στα γεγονότα των ημείων, ιδιαίτερα σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Ο φόβος θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κακό σύμβολο.
Υπάρχει όμως η κατάσταση πόλωση στα ελληνοτουρκικά, Στέλιο? Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος άραγε μια σύγκρουση και πώς αυτός αντιμετωπίζεται?
Θα απαντήσω έμεσα στο ερώτημά σου, διότι το σκηνικό, όπως όλοι γνωρίζουν, έχει ήδη στηθεί. Το μόνο που απομένει είναι να επιβεβαιωθεί στην πράξη αν η Τουρκία πραγματοποιήσει την απειλή της για γεώτρηση εντός της ελληνικής ΑΟΣ ή θα αναδιπλωθεί προκειμένου να αποφευθεί στρατιωτική κίνηση κρίση με την Ελλάδα, καθώς ήδη έχει προειδοποιηθεί από τον Οκτώβριο του 2018 με τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς που έδειξε τον Μπαρμπαρόσα από τα ελληνικά χωρικά έδατα. Η αντιμετώπιση γίνεται πρώτα από την ελληνική κυβέρνηση πραγματικά με την εξαίρετη και δυναμική παρέμβαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Αποστολάκη στις ΗΠΑ, επίσης με διπλωμάτες αλλά και με στρατιωτικούς μας στο ΝΑΤΟ που έχουν ενημερώσει τόσο την Αμερική όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ίδια την Τουρκία σε παρασκηνιακές επαφές και συναντήσεις εργασίας ότι σε περίπτωση που το τουρκικό γεωτρύπανο παραβιάσει την ελληνική υφαλοκρηπίδα νότιο του Κοστερόριζου, όπως προγραμματίζει η Άγκυρα για το τέλος Ιουλίου αρχές Αυγούστου, θα βυθιστεί από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Κατά το δεύτερο, με το ελληνικό και ισραηλινικό λόμπι στη ΣΥΠΑ και το δεύτερο να θεωρεί την Τουρκία απόλυτη εχθρική προς το Ισραήλ, πιστεύουμε ότι δημιουργείται ένα πλαίσιο δυνατή συμμαχία, λαμβάνοντας υπόψη ότι και πολλά αμερικανικά πολεμικά σκάφη βρίσκονται ανατολικά, δυτικά, της Κύπρου. Θέμη.
Στον διεθνή στίβο της διπλωματίας, Στέλιο, είχαμε ίσως για πρώτη φορά μια σημαντική αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Παυλόπουλο στις εκδηλώσεις για την D-Day, όπως αποκαλείται, στην Νορμανδία. Υπάρχει κάποια σχέση με αυτά που μας προείπες?
Υπάρχει θέμα. Υπάρχει και μάλιστα με το παραπάνω και δεν ανεξάρτητα αυτή η αναβάθμιση στο πλαίσιο που παρακολουθήσαμε στο πλαίσιο πάντα των εορτασμών της D-Day στην Νορμανδία, αλλά γενικότερα της χώρας μας υπάρχει αυτή η αναβάθμιση ως ο πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Να πούμε πως ο κ. Παυλόπουλος έτυχε θερμότατες φιλοξενίες και ιδιαίτερων τιμών από τη βασιλική οικογένεια της Μεγάλης Βρετανίας ανάμεσα σε 15 αρχηγούς κρατών και πρωθυπουργών, συγγνώμη, με τον πρίγκιπα της Ουαλίας Κάρολο να δηλώνει δημοσίως: «Έχω την Ελλάδα στην καρδιά μου». Επίσης είχε σε πολύ καλό κλίμα ο πρόεδρος και ολιγόληπτη συνομιλία με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Όλα αυτά έχουν σχέση με την περιοχή μας και με την προσπάθεια των συμμάχων να στείλουν και ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία. Ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνη της. Όλοι όμως ξέρουμε ότι αν φτάσει η κρίσιμη κατάσταση, μόνοι μας θα είμαστε θέμα.
Μου αρέσει πολύ η κατακλείδα σου, διότι είναι απόλυτα ρεαλιστική. Τι λες να περάσουμε σε αυτό που είπαμε και στον πρόλογο? Σήμερα πάει ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Παυλόπουλο για να ζητήσει επισήμως διάλυση της Βουλής και προκήρυξη εκλογών. Θέλω να μου πεις, όλα τα κόμματα είναι στην αφετηρία για την εκλογική νίκη. Για να μην είναι πύριος, όπως λέμε, η νίκη, ποιος είναι ο στόχος?
Νομίζω πρωτίστως ότι στόχος του κάθε κόμματος είναι η βελτίωση των ποσοστών και ιδιαίτερα για τα κόμματα εξουσίας είναι η αυτοδυναμία. Η Νέα Δημοκρατία, Θέμη, επιζητά την αυτοδυναμία για να επιφέρει τις αλλαγές που προειδέασε ήδη το ακροατήριό της, προειδέασε τον ελληνικό λαό ότι θέλει να κάνει και παράλληλα επιζητά να αλλάξει και τον εκλογικό νόμο για να μην προχωρήσει η χώρα στην απλή αναλογική από τις επόμενες εκλογές. Κάτι δηλαδή με το οποίο εναντιώνονταν. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του επιδιώκει να αυξήσει τα ποσοστά του εις βάρος της Νέας Δημοκρατίας και παράλληλα να καθιερωθεί ως ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων στην κεντροαριστερά. Βέβαια στόχος είναι η νίκη από πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πρέπει να καλύψει όντως μια μεγάλη διαφορά. Στον αντίποδο με το ΣΥΡΙΖΑ είναι το ΚΙΝΑΛ, το οποίο έχει μονομέτωπο αγώνα κατά του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να διατηρήσει τις δυνάμεις του και να αυξήσει το ρόλο του στον ίδιο κεντροαριστερό χώρο. Από εκεί και πέρα, η μη συμμετοχή των ανεξαρτήτων Ελλήνων και πιθανώς του ποταμίου στις εκλογές θα δημιουργήσει νέα δεδομένα. Θέμη.
Νομίζω πως πρέπει να εξηγήσουμε στους ομογενείς ακροατές και ακροάτριες, Στέλιο, πώς και με ποιο ποσοστό ένα κόμμα μπορεί να κερδίσει την αυτοδυναμία.
Αυτό θα προσπαθήσουμε, βέβαια καλό είναι να υπήρχε ένας τρόπος οπτικής επαφής με αυτά, γι' αυτό θα αποφύγουμε τα ποστά και θα πούμε μόνο ότι υπάρχει μια νομιμοφανής νοθεία όμως πρώτα απ' όλα της Βούλης του Λαού με τις 50 έδρες μόνο στο πρώτο κόμμα. Όπως συμβαίνει από το 2012 και μετά. Δηλαδή το να δίνονται μπόνους σε κάποιο επιχειρηματικό σκύλο, το καταλαβαίνω. Δεν θα παίρνει ακόμα μπόνους, γιατί τέλος πάντων ήρθε πρώτες εκλογές. Αυτό δεν νομίζω ότι συνάδει με αυτό που λέμε λαϊκή βούληση. Από εκεί και πέρα, το ποσοστό που θα πάρει το Α ή το Β κόμμα από μόνο το θέμη δεν καθορίζει αυτοδυναμία. Αλλά πρέπει να συνδυαστεί με το ποσοστό που θα πάρουν τα κόμματα που θα μείνουν εκτός Βουλής. Δηλαδή αυτά τα κόμματα που δεν θα πιάσουν το όριο το 3%. Άρα όσο πιο μεγάλο είναι το ποσοστό αθροιστικά των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής, τόσο μικρότερο ποσοστό χρειάζεται το πρώτο κόμμα για να κερδίσει την αυτοδυναμία. Δηλαδή αν τα κόμματα Α, A, B, C, D μείνουν εκτός Βουλής και αθροιστικά αυτά τα κόμματα μαζεύουν το 20% της εκλογικής βάσης, τότε το πρώτο κόμμα πρέπει να πάρει τουλάχιστον 32,5%. Αν τα κόμματα που μείνουν εκτός Βουλής πάρουν μικρότερο ποσοστό, 10%, τότε το πρώτο κόμμα πρέπει να πάρει τουλάχιστον 40%. Κάπως έτσι, ας πούμε, κυμαίνονται διαφορές. Δύο είναι αριθμοί δηλαδή που καθορίζουν την αυτοδυναμία. Θέμη.
Έχεις δίκιο. Η απερχόμενη Βουλή νομίζω έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, γύρω 8 κόμματα μαζί με την Ένωση Κεντρών. Βάζω ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Κίνημα Αλλαγής, ΚΚΕ, Χρυσή Αυγή, είχε και εκπρόσωπο του ποταμιού, είχε ανεξαρτήτους Έλληνες και Ένωση Κεντρώων.
Όλοι αυτοί που μείναν εκτός, αν ήταν εκτός της Βουλής με και η Ευρωβουλή έβγαζε εθνικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα είχε πάρει αυτοδυναμία με έτσι τόσο ποσοστό μεγάλο εκτός Βουλής.
Ναι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ με περίπου 35% και κάτι που είχε πάρει πριν 4 χρόνια, επειδή ακριβώς ήταν πολυκομματική η Βουλή, δεν μπόρεσε έτσι να περιορίστηκε στους 145 νομίζω.
Ακριβώς.
Λοιπόν, εσχάτως, Στέλιο, ακούμε διάφορα σενάρια από την αντιπολίτευση περί καμένης γης, ρημαγμένης χώρας και άλλα. Τελικά, όποιο κόμμα κερδίσει τις εκλογές, τι θα παραλάβει, καλή οικονομία ή ερυπιώνα όπως λέγεται?
Νομίζω το να πάρει ερυπιώνα είναι κάτι το οποίο δεν συνάδει με τη λογική που υφίσταται, δηλαδή που υπάρχει αυτή τη στιγμή. σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τις χώρες ανεξάρτητες αρχές, υπάρχουν θετικοί ρυθμοί στην ανάπτυξη, καλά αποτελέσματα στις εξόδους αγορές, μείωση της ανεργίας. Δεν μιλώ αν είναι ποιοτική αυτή η μείωση, πάντως υπάρχει μια μείωση σε καθαρούς αριθμούς. Εξαιρετικές επιδόσεις στο πεδίο των πλεονασμάτων, ανωδικό σταθερά αριθμός επιστροφής των καταθέσεων στις τράπεζες και ένα μαξιλάρι που δημιουργήθηκε περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ για τις δύσκολες ώρες. Δεν μοιάζει σε καμιά περίπτωση αυτό με ρηπιώνα. Αν δεν υπήρχαν αυτά, η Νέα Δημοκρατία δεν θα ευαγγελίζονται ανάμεσες μειώσεις στη φορολογία των επιχειρήσεων, αλλά και όσων υπερψήφισε για τις 120 δόσεις στη 13η σύνταξη. Αυτά τα ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία. Για τη μείωση του ΦΠΑ, την αύξηση του κατώτερου μισθού, τη μείωση συντελεστών, φορολογικών συντελεστών. Αν όλα αυτά θέλει να μην τα εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία, αν γίνει κυβέρνηση, θα πρέπει να ισχυριστεί ότι παρέλαβε καμένη γη, δηλαδή ρηπιώνα. Όμως είναι αυτό που λέμε, δεν αλλάζει εύκολα πατημασιά η πολιτική ζωή του τόπου. Θέμη.
Πάντως, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, το περί καμένης γης είναι η μόνιμη εποδός των νέων κυβερνώντων. Έτσι. Το έχουμε ακούσει, για να μην λέω τώρα κόμματα, και αυτό συμβαίνει και στην Αυστραλία.
Δεν το συζητούμε. Αυτό έτσι. Είναι κάτι γι' αυτό ακριβώς είπα. Δυστυχώς είναι μια πεπατημένη και εγώ τη θεωρώ ότι είναι προσβλητική στη νοημοσύνη του λαού αυτό το πράγμα. Και,
και είναι σύνηθες φαινόμενο διεθνώς, όχι στις δυτικές δημοκρατίες, στις κοινοβουλευτικές. Όποιος αναδεικνύεται στην κυβέρνηση για πρώτη φορά, δηλαδή από την αντιπολίτευση βγαίνει στην κυβέρνηση, να μπορεί να λέει παρέλαβα καμένη γη έτσι ώστε να περάσει τα δύσκολα μέτρα στα πρώτα 2-3 χρόνια και στον τέταρτο να δώσει και κάτι παροχούλες και να πει έφτιαξα την οικονομία. Γνωστά τα σενάρια, όλοι τα ίδια πάνω κάτω λένε Στέλιος αυτά. Τι λες τώρα να έρθουμε στα κύκνια άσματα, πολιτικά άσματα βεβαίως, ορισμένων πολιτικών εκπροσώπων και αναφερόμαστε στον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον Σταύρο Θεοδωράκη και τον Πάνο Καμένο. Τι προβλέπει άραγε ο πολιτικός Καζαμίας για αυτά τα πολιτικά πρόσωπα?
Θα πω πρώτα ότι υπήρξε ένα συναισθηματισμός στις τελευταίες μέρες με πρωταγωνιστές, όπως είπε, στα πρόσωπα αυτά. Ενώ guest star μπορούμε να πούμε ότι ήταν και ο κύριος Σουλεβέντης με το όραμά του για κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας πάντοτε και διακριτικά.
Παρεπιπτόντως θα κατέλθει η Ένωση Κεντρών?
Βεβαίως θα κατέβει, είναι αποφασισμένος ο κύριος Λεβέντης να συνεχίσει την παρουσία του στο πολιτικό λίκνο. Ο κύριος Βενιζέλος, να πούμε θεμή, πως έφυγε με μια ομιλία στην Βουλή όπου παρόντες από το κοινάλ ήταν μόνο ο πιστός του φίλος ο κύριος Γρηγοράκος, ενώ τη μέσα απέδωσε το χειροκρότημα του Σιριζαίων στρατηγικών φρόντου. Πάντως δεν είναι απίθανο να δούμε υποψήφιο πρόεδρο Δημοκρατίας, τον κύριο Βενιζέλο, υποψήφιο από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως στη Βουλή αποχαιρέτησε και ο κύριος Θεοδωράκης μιλώντας για σπόρους που έσπηρε, αφήνοντας ομίχλη όμως για το πολιτικό του μέλλον. Ο Πάνος Καμένος αναγνώρισε με τη σειρά του Νίκη Μητσοτάκη, μας είπε ότι θα παραμείνει ενεργός στην πολιτική σκηνή. Μένει να δούμε αν θα συνεχίσει όμως να υπάρχει το κόμμα των ΑΝΕΛ και να είναι δηλαδή αυτό ενεργό.
Ας μείνουμε για λίγο στην περίπτωση του κυρίου Βενιζέλου. Από τους τρεις πολιτικούς που είπαμε έχει την μεγαλύτερη εμβέλεια, το μεγαλύτερο εκτόπισμα θέλεις και τα πιο πολλά χρόνια στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ήταν και στενός συνεργάτης του αημνήστου Ανδρέα Παπανδρέου. Κάποιοι υποστηρίζουν, Στέλιο, ότι η απομάκρυνση του Ευάγγελου Βενιζέλου ήταν η ρεβάνς, όπως λέμε ποδοσφαιρικά, η εκδίκηση του Γιώργου Παπανδρέου για τα όσα έγιναν τον Οκτώβρη του 2011. Υπάρχει και αυτή η ερμηνεία?
Το 2011, με τη σκοπιά του Γιώργου Παπανδρέου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχαμε μία σύγχρονη αποστασία. Πάντως είναι ότι σε αυτό το ερώτημα που θέτεις δεν μπορώ να απαντήσω μονολεκτικά, καθώς πολλά είναι αυτά που συνηγορούν ότι ήταν συγκερασμός θεμάτων βάσει των οποίων ο Ευάγγελος Βενιζέλος έδειχνε πως μετά τις εκλογές θα χάραζε μια πολύ προσωπική γραμμή και θα προσπαθούσε να οδηγήσει όλο το κοινάλ πίσω από αυτόν και δει στην κατεύθυνση να επαναληφθεί, αν θέλεις θέμη, η καρικατούρα της συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου με τον κύριο Μητσοτάκη αυτή τη φορά. Εξάλλου καθοριστικό ρόλο σε όλα, δηλαδή στο να φύγει ο κύριος Βενιζέλος, ήταν και το περιφορικό εγώ που είχε, καθώς και η αφαίρετη εκ μέρους του συντάφτιση με το καλό το έθνος. Μας θύμιζε δηλαδή λίγο ότι η Λουδοβίκη, ο Ρίση, λετά σε μουά.
Το κράτος είμαι εγώ νομίζω, έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και με αυτά να πούμε ότι η ώρα εδώ πήγε 5 παρατέταρτο, εκεί 10 παρατέταρτο. Θα ολοκληρώσουμε για σήμερα την επικοινωνία μας, Στέλιο. Θα έχουμε τις επόμενες 4 εβδομάδες να μιλούμε πολλά εκλογικά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα.
Να είστε και εσείς καλά. Γεια σας. Καλή εβδομάδα.
Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ράκιντζη.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες σαν αυτή που μόλις ακούσατε? Βρείτε μας στην εφαρμογή SBS Radio App.